Nimeni nu și-ar fi imaginat la 1 iulie 1991, spune Nicholas Burns în deschiderea interviului său acordat serviciului rus al postului nostru de radio, că la 25 decembrie în același an Uniunea Sovietică se va prăbuși. Abia după tentativa de lovitură de stat a devenit evident că aceasta era o posibilitate. După explicația diplomatului american,
the Soviet Union was on its last legs. It was only after the coup against Gorbachev when we saw how weak he was politically. When we saw that Yeltsin was rising.
La acea vreme, în vara anului 1991, înaintea lovitului de stat împotriva fostului președinte Mihail Gorbachev, în guvernul american exista puțină înțelegere despre starea de sfârșit în care se afla Uniunea Sovietică. Abia după puciul împotriva lui Gorbachev, atunci când am realizat cât de slăbit este el politic, când am văzut că Boris Yeltsin își începuse ascensiunea în direcția președinției Republicii Ruse, că fostul președinte ucrainian Leonid Kravchuk, că fostul președinte bielarus Stanislav Șușchevici se ridicau devenind centre de putere. Aș spune că am început să înțelegem că devenise posibilă o prăbușire a Uniunii Sovietice în august și septembrie 1991. Devenise posibil ca Uniunea Sovietică să-și înceteze existența, un lucru de neimaginat până atunci. La întrebarea cum a fost posibilă o astfel de lipsă de perspectivă din partea diplomației americane, fostul subsecretar de stat răspunde:
Part of it is the history of the psychology of the Cold War. The Soviet Union was a monolithic empire. The Soviet Union spanned 11 time zones. It had its tremendous capacity, its space program, its nuclear weapons program.
Parte din explicație rezidă în istorie, cea a psihologiei din timpul războiului rece. Uniunea Sovietică fusese un imperiu monolitic, extins pe 11 fuse orare. Avusese o capacitate imensă cu programul ei spațial, cu cel nuclear, cu extinderea și influența ei geografică. Așa încât, cred că ne era dificil din punct de vedere psihologic, atât înăuntrul Uniunii Sovietice, cât și nouă celor din afară, care eram adversarii Uniunii Sovietice. Era dificil de acceptat că această mare putere era la punctul colapsului. Cred că nici nu ne imaginam că ar fi posibil ca un imperiu să înceteze să mai existe, ca și cum ar fi fost un imperiu în an de zile, iar în anul următor să se dezintegreze în 15 părți diferite. Pentru diplomatul american, consecințele se întrevăd până astăzi.
Despite the internal weaknesses that we can now see 25 years later, it still had the vestiges of a great power status. It had embassies, it was issuing vetoes of the UN Security Council.
Slăbiciuni interne pe care o vedem după 25 de ani, există încă vestigiile unui stat mare putere. Rusia are ambasadele ei, opune vetouri în Consiliul de Securitate ONU, acționează asemenea unui mare stat în lume. Cum a fost resimțită tentativa de lovitură de stat?
The coup against Gorbachev on the 18th and 19th of August 1991, when he was caught in Crimea and the coup plotters in Moscow took over, was a shock to the rest of the world. And it was after that experience when Gorbachev was literally rescued by Yeltsin.
Puciul împotriva lui Gorbachev de pe 18-19 august 1991, pe când el se afla în Crimea și complotiștii au pus mâna pe Moscova, a fost un șoc pentru restul globului. Iar după această experiență, când Gorbachev a fost în mod literal salvat de Yeltsin, a început acea perioadă interesantă dintre sfârșitul lui august și decembrie 1991, când la Casa Albă, eu eram pe atunci în Consiliul de Securitate Națională ca director cu problemele sovietice, am început să ne gândim la ascensiunea lui Yeltsin și scufundarea lui Gorbachev. Puteai să vezi cum Gorbachev își pierde puterea și autoritatea și cum Yeltsin le câștiga. Așa se face că atunci când fostul președinte american George H.W. Bush între august și decembrie 1991 îl suna pe Gorbachev, el îi telefona în aceea zi și lui Yeltsin pentru a-l informa de ce se petrece. Încercam să nu-i divizăm, să nu ne amestecăm, dar era vizibil că unul este în ascensiune și celălalt se scufundă. În consecință, a trebuit să lucrăm cu amândoi și cu personalul fiecăruia dintre ei și am început să conlucrăm cu Andrei Kozyrev, de exemplu, care era ministrul de externe al Republicii Ruse. Diplomatul american semnala și contextul în care avusese loc puciul eșuat la Moscova pe plan internațional.
The big emphasis from 1988-89 forward was the collapse of communism in Eastern Europe, in Poland, in Czechoslovakia, in Romania. We had watched the rise of solidarity.
Lucrul esențial între 1988 și 1989 fusese colapsul comunismului în Europa răsăriteană, în Polonia, în Cehoslovacia, în România. Am urmărit ani de zile ridicarea solidarității în Polonia, iar am la curent prin ambasadele noastre în aceste state cu mișcările democratice din ele. Le-am sprijinit și doream să reușească. Vroiam să vedem sfârșitul comunismului, dar psihologic, prinși în dinamica războiului rece, a fost greu de imaginat multă vreme că pactul de la Varșovia va muri, că va înceta să mai existe. Ne-a luat timp până am înțeles că era posibil un sfârșit al comunismului în țările din Europa de Est și apoi în Uniunea Sovietică. Cum privea diplomația americană evenimentele?
And when the Soviet Union began to weaken significantly, one of the things we worried about, and you have to think of all the possible scenarios when a state is near collapse, will this state collapse in a violent way?
Când Uniunea Sovietică a început să slăbească în mod semnificativ, unul din lucrurile care m-au îngrijorat și trebuie să te gândești la diferite scenarii posibile când un stat ajunge în stare de colaps, a fost dacă acest colaps va lua o formă violentă. Uniunea Sovietică era o mare putere nucleară, avea arme nucleare pe teritoriul Republicii Ucraina, în Republica Belarus, în Kazahstan. Dacă controlul armelor nucleare nu era asigurat în mod serios de autorități, faptul devenea o primejdie la scară mondială. Ne temeam de apariția unor lorzi ai războiului, ne puneam întrebarea ce se va întâmpla dacă va izbucni un război civil îndelungat. Acum, când povestea este încheiată de 25 de ani, știm ce s-a întâmplat, putem privi în urmă, putem înțelege. Dar când ne aflam la Casa Albă sau îmi imaginez în cancelaria din Germania sau în biroul primului ministru al Franței, nu aveam de unde să știm cum se vor sfârși lucrurile. Privind în urmă și căutând exemple în istorie, vedeam dezmembrarea violentă a Rusiei țariste în 1917-1918, sfârșitul violent al celui de-al doilea război mondial în 1945 sau impunerea cu cruzimea ortodoxiei comuniste de-a lungul Europei răsăritene. Nu puteam lua de sigur că tot ce se petrece se va întâmpla în mod pașnic. Nicholas Burns își încheia evocarea în interviul acordat pentru Radio Svoboda, Libertatea, spunând:
And if you're not predicting the collapse, and if you're assuming, as we were assuming, that the Soviet Union would continue, then of course you have better policies designed to try to work with that government.
Dacă nu prezici colapsul și dacă te gândești așa cum am făcut-o noi la vremea respectivă, că Uniunea Sovietică va continua să existe, atunci desigur ai un set de politici menite să încerci o cooperare cu guvernul ei pentru a menține pacea, pentru a face sigur că nu va izbucni un conflict între noi, că este o responsabilitate supremă a guvernului în era nucleară să se evite un război între puterile nucleare. Am avut multe, multe dezacorduri cu conducerea sovietică, dezacorduri profunde de ordin filozofic, dar și practic. Am spus-o atunci foarte clar, dar nu doream să vedem o dezmembrare violentă a Uniunii Sovietice dintr-un anume motiv. Ne temeam că ea ar avea un impact negativ asupra noastră și asupra Europei. Ne temeam de un război. Ne temeam că focoasele nucleare ar putea încăpea pe mâinile unor oameni violenți. Vroiam să ne asigurăm că în cazul unui colaps să se petreacă unul cât de posibil în termeni pașnici, ceea ce s-a și petrecut. Privind în urmă la acei ani, în special la politica lui George Bush în 1991, mi se pare că a fost perfect rațională, încheie Nicholas Burns.